Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 25. Täna alustame kolmanda hooaega. Uus koht, uued külalised, väga palju uut. Püüame üllatada külalist millega, milleks ta ei ole ette valmistunud. Ja üldiselt teada on ju see, et me selle siin formaadis ma valmistan sisuliselt ette üksi oma ette. Kuulan seda inimest, vaatan, kus ta on rääkinud, vaatan, mis ta karjääri jooksul on teinud. Ja püüan leida siin seal ridade vahelt mõtteid, mis võiksid olla teile kui vaatajatele, kuulajatele põnevad ja huvitavad. Siin kohal väga tihti küsitakse, miks ma ikkagi jälle seda teen. Väga lihtne põhjus. Minu elukutse on lihtsalt selline, et ma pääsen jägedatel inimestel ligi ja ma olen korduvalt öelnud ja ütlen täna veel fotograafi on jäge tööriist pääsemaks. Mitte kuulsate, vaid just ka huvitavate ja inimestega, kes on juba enne mind või täna millegiga silma paistnud ja alat tavaliselt on silma paistmisel taga selline suur probleemide lahendamise oskus ja kahjuks sinna tavaliselt tekib ka edu. Tänane külaline, me jooksime põgusalt kokku reklaamvõttel ja meil olid nii huvitavad mõtted ja meie huumor täiesti kattus, nii et me mõlemad ei naerunud, aga see oli naljakas. Teda tuntakse, kõik teavad, kes siin on, juba mingi erilist. Teda teatakse ja tuntakse kui ühe edukaima Eesti jalgpallurina. Kes läks lihtsalt kõikidele eile, ütles jaa ja läksid välja ja püüdles millegi poole, mis on suurem kui tema ise ja suurem kui Eesti. Mina julgen nii öelda suurem kui Eesti. Teda pressis on öeldud, et ta on Eesti David Beckham. Aitäh, Ragnar, et sa oled siin.
Väga meeldivad olla siin.
Aplaus. Kas me polnud varem kordagi kohtunud enne seda võtet?
See vastab tõele.
See vastab tõele. Kudagi, kas sa oled selles rollis olles tuntud inimene? Kas siin kutsutakse palju sellistele üritustele?
Eks ikka kutsutakse, aga teispidi, mille pärast mul on üli hea meel siin olla. Nagu sa mainisidki, et sa ei peaks seda tegema nii professionaalselt, nii hästi. Ja ma arvan, see üks põhjus, mille pärast ma ütlesin, kuna sa oled seda kõike nagu niimoodi teinud ja sa teed seda nagu väga hästi kvaliteetselt ja mis ongi isegi mitte 5, 10, 15, 20 aasta pärast, kui seda tagasi vaatad, siis vaatad, see on nagu hästi tehtud. Ja see on ka üks minu elu põhimõtte, et kui midagi teha, siis korralikult. See läheb, kandub kõikidesse valdkondadesse edasi.
Ma ei küsinud seda küsimust tegelikult selle mõttega, aga ma tänan. Ja eks me siin mürame ja mida ma armastan öelda on see, et me tegelikult alles õpime. Ja kui äge on, et inimesed tulevad, sest ma hindan väga su aega. See on tükkike sinu elust, sinu perest, sinu õhtsest ajast ja sa oled siin. Et respekt. Kui ma siin nagu uurisin see kuu aega nüüd, lugesin su kohta, ma vaatsin jalgpalli isegi. Ja ma olen ise kunagi jalgpalli mänginud ja ma saan sellest kõigest aru. Ma olen vilets teleka vaata ja uudiseid, kuna ma teen hästi palju meedial tööd, siis ma pole vast mingi 13 aastat olen. Meil on telekas, aga meie laps isegi ei tea, et see on tööl. Nüüd ta töötab ja nüüd ta on aru saanud, et kui käime sõpradel külas, et on mingi pult, milleks saab selle vilkum panna, aga ta veel ei tea, ta ei seo. Seega sinuga kohtudes, mulle meeldis hästi see soojus, sa olid mega sõbral, et me pole kordagi varem kohtunud, sa kohtlesid mind kogu meeskonda, mu assistenti, nagu ma oleks nagu sul lähedast inimesed, mis... eestlaslikult tegelikult on ju see, et see nii kaua, kuni sa pole tõestanud, et sa oled hea inimese, nii kaua sa oled halb inimene alguses. Ja see oli nagu vastupidi. Kas sport on teinud sind selliseks?
Mingil määral kindlasti. Võib-olla nagu mastaabiliselt, eks saab alati lahata seda nagu Eesti väiksuse selle fenomeni, millest tekivad sellised võits. Hästi või paremini arvavad inimesed endast. Yeah. Aga kui maailma mastaabis võtta näiteks jalgpalluritega nii-öelda maailmavõiste superstaaridega koos mängides, siis ma võin kindlalt öelda, et 95% on samasugused ülihead inimesed, ülihea hingega, südamega, aga mis seal nagu muutub, on lihtsalt see, et see väljas poolt tulev fännlus, need fännide hordid on lihtsalt nii suured, et nad ei suuda seda hallata ja sellepärast nad tõmbuvadki endasse. Nad ei suuda kogu aeg, kui nad jala kodust välja tõstavad, siis sellega tegeleda, siis sul on oma eraelu, sul on perekonnad, et sellepärast nad hakkavad järjest rohkem sügaval nagu käänast ära peitma, siis sinna tulevad turvamehed, sinna tuleb kogu see meeskond taha, et sa lihtsalt ei jõua seda hallata lõpuks. Aga Eestis on selles suhtes lihtsam ja Võib-olla on ema niimoodi kasvatanud, et ole kõige vastu
sõbrelik. Hästi on kasvatanud. Väga huvitav mõte, mis sa tõid kohe välja, on see, et kõik vaatavad, need jalgpallurite elus on ju, filmid on jalgpallurite naised, see teine, et see uhked autod ja mul tuleb lihtsalt sellelt võttelt üks asi meelde, et meil oli seal üks, me Marki nimeta üks väga äge auto ja sissutsin, et kurad, kes sellega sõidab? See oli märkimisväärne auto ja see kuidagi, ma olen liiga pikk, ma ei saa liigutada, ma ütlesin, tõstan natuke liiguta kätt, ma ütlesin, ma ei saa, et me tegime ühele, et reklaam ühe väga ägeda, kuidas seda autoliiki nimetakse, kui me marki ütle?
See on nagu hüperkaar, aga sinna nagu lähedale, Eesti mõttes, jah, et...
Ühesõnaga, see ei olnud mugav, aga see, kuidas seda peegelsid nii ausalt ja siiralt, see, ma ütlesin, normaalne, et tavaliselt on legend, et jalgpallurid sõidavad kõik, kes Hummeriga ja kes... Mis raketiga?
See nagu suht vastab tõele. Aga lihtsalt ma olen nii mugav lapsevanem, ma olen kolm last nüüd. Yeah. Ma olen sõidan nagu sellise bussiga, vänniga, nagu soccer mom. Ja kõige parem asin üldse. Yeah. Sest seal on nii palju ruumi ja siis kui sa lähedki kuhugi maale või suvekoju, siis sa lihtsalt robustselt viskad kogu selle kama sinna sisse.
Lapsed?
Jah, sinna peale. Ei mõtle ka, mis sa kaasa võtad, kõik võtad kaasa. Ja see toimib. Mulle meeldib see.
Aga sul oli, kui sa noorem olid, siis kui ma kuulasin paari podcasti, mis sinuga on tehtud nii Äripäevas kui ka Kalev Kruus, siis mulle väga meeldis üldiselt, kuidas sa tõid hästi palju näiteid läbi oma perekonna. Aga enne seda, kui sa ei olnud pereinimene, kas sul oli ka mingi selline sportauto, kus on käsipaisti või käsi sai välja minna?
Kui see üldse on, aga sellegi ongi nagu huvitav nagu fenomen, vähemalt nagu minu jaoks on olnud. Kui ma olin nagu noor, selline 17-18, eks sa oled ikkagi veel seal puberteedi eas, hakkad üle minema, puberteediga iga on üldse, sellest inimesed liiguvad ringi peapõrutusega. See, et keegi üldse sealt välja tuleb, on nime. Ja siis oli 17-18, kus ma unistasin, et kunagi kui ma raha teenin, siis mul võiks olla Ferrari või Bentley. Ja siis kui see asi nagu edasi liigub, sa jõuad sinna maale, kus saad seda lubada, siis mõtlen, ma ei tahagi seda. Ma tahaks nagu järgmist asja nagu... Nagu unistus, see oli rohkem teostamise suhtes enda unistust. Ja siis sa teedki suuremad need unistused ja liigud selles suunas. Võib-olla, mis ma tahan öelda, et väga paljudel meil on finantsiline või rahaline unistus, mida me soovime saavutada. Aga tegelikult see on selline limiteeriv unistus, et tegelikult sa jõuad sinna maale päris kiiresti, kui sa näed palju vaeva. Ja siis, kui sa sinna oled jõudnud, siis haju ütleb, okei, ma jõudsin kohale. Ja siis see jääb kuidagi stagnatiseerub. Et nagu vähemalt minu jaoks on raha mõistes, need unistused ei ole kõige tähtsamad olnud. Noh, 17-18 olid, aga peapõrutus.
See on hea, kus juures on mega ja näid, see ongi üks peapõrutus.
Yeah.
Et tihti on see, et inimestel on kaasa arvatud mina ise. Sest kui ma toon üldse näiteid, siis ma toon nagu...
Juba teen auto inimesi maha jällegi. See ei ole nagu vähemalt minu jaoks ei ole see nagu tähtis. Lihtsalt see on... Ma hindan ka seda, et need asjad on olemas ja neid kasutatakse ja nauditakse. Aga võib-olla mina ei ole seda nii palju tähtsustanud.
Ühesõnaga Ragnari see top 10 to-do list, mis elus peab saavutama, see on üsna palju muutus. Kui see oli 18 kuni 26, kui sa olid. Sa oled ise kirjeldanud, et kui sa said lapsevanemaks, siis väga palju see elus muutus.
Jaa, see oli täiesti huvitav fenomen, et noh, saad aru küll, et abikaasa on siis ootel ja noh, eks see on pea 10 kuud sellist asja toimub. Ja siis, kui see esimene laps sünnib, siis noh, millisekundi pealt elu muutub, see nagu järsku tuleb selline nagu mõnus tunne, sa saad järsku aru, et sa pead kellegi teise siis ka nagu hoolt kandma, et sa ei saa enam nagu nii lihtsalt, mis iganes otsuseid vastu võtta, sa pead alati mõtlema ka kellegi teise peale. Selline tore, raske koorem tuli õlule, aga see oli nagu väga ülev tunne ja see tekis millisekundiga.
Ja kõik lapsevanemad, kes siin on, tunnevad kohe sama hetke. Et kes veel ei ole, siis ei oska võibolla niimoodi kohe resoneeruda, aga kui äge hetk see on.
Elu muutav.
Ja see on just kui selline hetk, et mitte, et ma plaanisin tänasest rääkida, aga ma räägin, on, et see, et su süda ei lähe nagu suuremaks, aga see mahutavus paneb korra lihtsalt nagu korda 100. Et miski füüsiliselt ei muutu, aga see vaimselt sa märkad hoopis teise asja. Tulles tagasi, kuidas sa kirjeldasid jalgpallur, kes tegelikult on väga head inimesed, aga kõik see meedia, see, kõik tahavad tükikest tähelepanu, mõni kutsub podcasti, mõni kutsub sinna täna, see on, väsitab ära. See ma olen alati mõelnud, sest tegelikult enamus sellised top ettevõtjad, jalgpallurid, mis iganes spordiala poliitikud, kes on see ülemine kiht, et kas nad, noh, nad ei ole tegelikult normaalsed inimesed, nad on mingil määral, las ma sõnastan teistmoodi, nad on just kui nagu psühhopaadid. Ja ma olen alati mõelnud, kas nad mängivad, kas nad on tegelikult hullult halvad inimesed ja näevad kurja vaeva, et mängid ennast heaks. Või on vastupidi, et nad on hästi head inimesed, südamelt pehmed ja kodus tegelikult nutavad patte ja on hästi avatud ja kõik sellised empaatilised ja tegelikult nad näevad kurja vaeva, et näha see, et I don't care. Et kas ma olen hästi valel teel või?
Varanti ei ole. Eks ma saan samastuda siis ainult nagu jalgpallimaailmast nende rollidega, aga ma arvan, spordis ja üldse sellises edukuses need mustrid on suht sarnased kõikides valdkondades. Et mõned inimesed mängivad seda rolli, selles suhtes kindlasti.
Yeah.
Et näiteks meeskonna kapten, kui sa oled hästi kõrgel tasemel, siis ei saa olla selline hästi tore ja kõik on hästi. No, sellised rolli on olemas, aga tavast on sellised karmimad, sest nemad pead rohkem vastust võtma ja mida rohkem sa vastust pead võtma, seda siis ka võibolla natuke karmim ja teissugusem pead olema. Ja muidugi on ka erinevad positsioonid, milles sa mängid, sest keskaitsena sa pead olema selline pool killeri näoga. No. Et see on nagu läbi lüüa, kui see selline tore poisik Viljandist on, et siis võibolla ei toimi siin hästi, aga noh, mõndadel juhtudel see toimib jällegi. Et see eluteekond, milles sa nagu seikled, kindlasti teeb sinust selle persooni.
Ja
võibolla sa saad aru, et kui ma ei näita väljapoole enda seda õiget mina, et siis see viib mind kaugemale. Austades, ma saan aru, et ma väga hästi ei vasta sellel küsimused, aga...
Ei, sa vastad väga hästi, minu mõelest sa olid...
Et seal lihtsalt on nii palju erinevaid nüansse, et milles see võib tekkida.
Et... Mõtlen, kas sa ise tunned, mitte et sa peaks nüüd siin avaldama selle, kas sa tunned, et sa oled sina ise kogu aeg? Olid näiteks mängides ka seal sellisel tasemel?
Jaa, oligi, äkki see oli Jürgen Klopp, kes ütles mu teisel aastal, et no, kui Klaavan oleks veel enesekindlam, siis ta oleks nagu veel kaugemale või veel rohkem saavutanud. Siis ma ütlesin, et selle peale suure tõenäosusega oleks juhtunud, aga teine sama suur tõenäosus oleks olnud see, et ma oleks minu enda siis kaotanud. Mm-hmm. Et kui see oleks selline nagu võlts enesekindlus, et see on nagu tüüpi see, kes ma ei ole. Muidugi sellest, et enesekindlad inimesed on väga, väga head. Aga kui see on võlts enesekindlus, siis see oskus ja enesekindlus nagu ei lähe kokku, et seal on, tuleb alati see õige nagu kulde kestele leida. Et ma võibolla ütlen seda, et kõik inimesed on nagu erinevad, et see, et minul ei olnud enesekindlust võibolla nii palju, siis sundis mind rohkem vaeva nägema, tööd tegema mingit asjade kallal, noh, kuna enesekindlus oli puudu.
Yeah.
Et seda ma tunnen küll, et see oli minu eripära, kus ma suutsin siis rohkem trenni teha, kuna ma ei olnud nii enesekindel, ma tundsin, et ma ei ole selles hea, siis ma pean töötunde juurde panema, et see oli kindlasti üks nüanss, mis enesekindluse puudumisest siis oli. Noh, kui ma võrdan maailma mastaabist nende yeah. tippudega, et aga selle võrra ma tegin rohkem tööd.
Ma arvan, et no seal on kahepoolsed variandid ka olemas kindlasti, et ongi mis ma just mõtlesin, et või rääkisin, et siirad inimesed, aga et sa pead, seal peab olema midagi teistmoodi, et sa oled valmis selle töö kõik vastu võtma. Vahet pole siis, kuidas sa ennast presenteerid, aga see töö, mis tuleb teha, et sellisel tasemel mängida. Ma olen ise natukene sport teinud, aga mitte sinna liiga lähedalgi, aga see mootor on sama, et ma arvan, et siit võiks igaüks võttagi täpselt selle, et see, et sa natukene nagu ole, et see on niimoodi okei. Okay. See on fun isegi, et see annab sellel juurde, et rasketel hetkedel sa lähed edasi.
Ja.
Mis muidu jalgpallurite juures, ma saan aru, et noh, muidu, tegelikult ma sellist, kui keegi ootab, siis me räägime tehniliselt mingit selle aasta väravast, siis ma pean tunnistama, et ma püüdsin ennast kurssi viia, aga seda oli liiga palju minu ajaks. Ja üldiselt meeldib mulle seal ridade vahel laveerida, et aastatega mul on õppinud ka uudiseid lugema, et loed ühe A4 ära ja annad tahavad seda probleemi esil tuua. Et seega mulle isiklikult minu käest jalgpallilised faktilised küsimud, Viktoriin siis palju õnne, mind ei tasu meeskond võtta. Aga ma olen ise kunagi jalgpalli mänginud, ma saan sellest aru. Ma olen ka FC Flora isegi
treenis käinud.
Mis mees? Ma ka...
See on kes ründaja ja kaitse, ma arvan.
Ma olin kaitsja ja see oli aastaid nii palju tagasi, et ma isegi ei mäleta. Mul on siiamaani alles FC Flora kodus vanemate juures võistlusrüü.
Okei. Okay.
Nii et see oli päris huvitav, aga see jäi sinna mingi põhjusel. Ma olen Raplas pärit ja Raplas Kehnas oli kõrval ju FC Flora see...
Muidugi, see kõva kool oli seal.
Ja me mängisime jalgpalli palju.
Hmm.
Aga tulles selle juurde, sa alustasid üsna hilja?
Ikka selles suhtes 5-6 aastased.
5-6 aastased, aga profi sellised mõtted, et sa, see elu hakkas segama ja sa võtad vastutuse ja hakkad tugevalt treenima, see tuli hiljem.
See tuli selles suhtes hiljem, et minu plussiks oli väike linn, Viljandis üles kasvada, kus ma sain põhimõtteliselt kõiki spordialasid teha.
Yeah.
Sellel Viljandis oli põhimõtteliselt kaks võimalust, tolles ajad, kes nüüd on ta selliseks kultuuri pealinnaks läinud. Aga tollel ajal, kui mina üles kasvast, oli kaks võimalust, kas sa oled sportlane või sa oled pätt. Et, loodan, et ma valisin õige tee. Aga
Viljandis tõesti, on palju pätte.
On tõesti selle... Mul on hea meel, et sportlane on alati vahe peal, nagu sest saab nagu nende pättidega hästi läbi ja siis on ka nagu inimestega, kes on nagu koolis edukad. Yeah. Et sportlane on alati see vahe pealne, kes laveerib mõlemas seltskonnas.
Et... Ma loodan, et meil see pahandusid aga tavast Viljandis keegi, kas tahtis müüa sulle metsa või ATV-d.
Yeah.
Need ei olnud õigel juriidiselt õigesti omandatud.
Olen ka kuulnud, et Viljandis metsa müüd niimoodi, et sa käid notaris ära, sellest mets on alles järgmine päev lähed sinna, metsa ei ole.
Mida ei ole mets.
See kurikuulus stigma on nüüd vähemaks jäänud Viljandi suhtes, mis on nagu ülilahe jällegi.
Kultuuriline keeruline oli sul sõpruskond, kes ütles ka, et mida sa mees, pall on ümmargune, kus ta läheb? Tule met, teeme metsa.
Õnneks... Õnneks läks hästi nii, selle koha pealt küll, et sportlasi hinnatakse igas ühiskonna kihis väga, väga kõrgelt, et keegi ei hakanud sealt tree pealt maha kiskuma.
Yeah.
Aga väga palju erinevad spordialased sai mängitud, võibolla selline konkreetsuse suhtes, siis võibolla kui ma seda otsuse tegin, oli äkki oligi mingi 15-16, enne seda mängis natuke korvpalli, siis mis iganes võimalusi erinevad spordialased teha, yeah. kõike seda tegin. See oli äkki mingi 15 natuke peale, kus siis ma vanematega istusin maha. Siis nad ütlesid, et okei, nüüd on koormused nagu tõusud nii öelda korvpalli suhtes kui ka jalgpalli suhtes, et nüüd sa pead mingisuguse valiku tegema. Et kõike ei suuda nii palju teha.
Enne 15 saamist sa ikkagi, ta oli lihtsalt koht, kus sa ennast maha laadsid. Ta ei olnud, et sa on nüüd minust saab jalgpallur või oli juba?
Ütleme nii, et jah, see teadlikkus tuli kuskil 13-14 aastaselt. Okay. Ja siis ma mäletan, kus nagu nii palju hakkas muutuma. Ja sest ma ei olnud kõige talendik. Isegi kui võtame väikelin Viljandi, meil oli kuskil see grupp, kus ma olin, oli 24 poissi. 24 Viljandi poisis ja ma ei olnud kõige andekam. Esimesed need koondise laagrid, mis üldse tehti sellistele vanustele, siis mind ei valitud sinna. Aga see jällegi tõstatas minu nagu seda tahtmist veel rohkem vaeva näha. Aga noh, eks inimetüübid ongi erinevad, kes siis nagu näevad seda nagu väljakutsena või et noh, nüüd ma pean rohkem vaeva nägema või siis suht tihti antakse ka alla. Ja ma arvan, selline 13-14, kus asjad hakkasid nagu palju rohkem muutuma, oli see, et ma sain aru, et ma ei ole kõige talendikam. Ja ma pean roppumoodi teistest rohkem trenni tegema. Ja seda põhimõtteliselt iga päev. Ja ma arvan, et sellises vanus 13-14 on kõige parem aeg sellest aru saada.
Ja.
Sest siis hakkab väga palju muutuma. Et varem ka on hästi palju räägitud, sul on 10, 11, 12 aastased poisid, no, isegi Eesti spordis on näinud, et oh, kõige talendikam üldse, temast tuleb järgmine see teine või kolmas ja siis läheb kaks aastat mööda, nad jõuvad onnast 13-14 ja see nagu kategooriliselt muutub.
See on väga hea vanus, kus sa omandab mingid sellised asju, mida...
Jah, sa saad nagu aru selles suhtes milleski, kui sa nagu unistused hakkavad tekkima ja võibolla see oligi üks minu suuri plusse, kui ma neid jah, suurelt nagu tagasi vaatan. 13-14 mul tekis unistus, et kui ma suureks saan, siis ma olen Inglismaale Premier League mängima. 13-14 aastaselt väiksest Viljandist, kus ma ei olnud kõige andekamgi veel seal 24 seas, oli nagu päris suur tükk, mida siis nagu unistama hakata. See oli selline, millest ma ei julgenud kellegi teisele rääkida, see oli minu sees. Ja järgmises etapis ma sain aru, et ma pean selle suure unistuse väiksemateks tükkideks tegema.
Seda sa mõtlesid 13 aastat?
13-14 kuskil.
Millega see... sa vanemad tegelevad?
Ei tea.
Päris, mis ametit või mis
sellest mu isa on jah, endine jalgpallur, kes mängis ka Eesti koondise tasemel. Ja siis ema on alati kodunenud, kes meid kolme last on üles kasvatanud. Ja.
Sest nii äge, et seda jagad, just see, et sa ei kujuta ette, et sinu jaoks on see hästi lihtne peegeldus, kuidas sa olid 13 ja hakkasid juba oma unistuse tükkideks revima. Ma jõudsin sinna, kui ma...
See ei ole, vaata sellest, võibolla ongi inimesed erinevad, ega ma ei teinud seda teadlikult. Nagu võibolla ma olin sellest sõttes õnnelik, et kuidagi mingid asjad mõjutasid mind, kas see on tähtede sees kosmoos, mina ei tea.
No, ma olin 28, kui ma hakkasin nii mõtlema. Et... Nagu just see, et mulle meeldib see unistus, sest tihti on ju need, ma mängin seal, see oli ju nii suur asi, et see ülejand ütled, mis sul viga on, mine tööle, mis sa unistad siin, poiss.
Et see on nagu oht on ka ja hästi palju, et sa jäädki unistama, et see nagu ei hakka teostama seda. Et loomupoolest ma olen ka suur unistaja. Ja võibolla, kui siis sport nagu kõrval jätta, siis ma mõnikord ka see unistan, et unistan, ma tahaks seda või teist teha. Ja siis mõtlen, no okei, selle jaoks on vaja vaevaga näha.
Yeah.
Et, aga vähemalt selle spordiga ja võibolla sport ja jalgpall üldse on ka meeskonnala.
Yeah.
Isegi kui seal rasked hetked tekivad, siis sa tead, ja meil on üli hea grupp, oli see noorte grupp, kus olid mul väga head sõbrad, siis olid lapsevanad, kes olid hästi kaasatud.
Yeah.
Ja võibolla need rasked hetked ka siis... See grupp ja need lapsevanad aitasid nendest üle saada. Et ma ei tea, kui kõrgele tasemel ma oleks jõudnud, kui ma oleks olnud individuaalsportlane. See on hoopis teine cup of tea, et seal peavad väga teissugused persoonid olema.
Ma ei absoluutselt ei nõustu sinuga, sest seal on lihtsalt meeskonna mäng, need sinu meeskond ei ole sinuga platsil. Kui mina ise tegin võitusporti, ma olen teinud üle 600 jiu-jitsu fighti, ma olen 2014 aasta Euroopa, mitte ma tahaks seda ette lugeda, aga ikkagi sportlikud saavutused ja see on su treenerid, su spordipsühholoog, su elukaaslane, seal on, nad on meeskond, kes on suga nagu nii öelda sul...
Jah, aga tead, kui sa kaotad, siis saad öelda, et sina kaotasid tõusud. Ma saan öelda, et kuule ründaja ja halb, kes oli halb, väravaht üli halb täna. Ma saan nagu selle taha pugeda, et...
Seda küll.
Mida suurem seltskond, seda rohkem omandus on võimalik leida, mitte et sellest ma oleks leidnud. Ma olen kõige enesekriitilisem inimene üldse on vist isegi, jah, ma olen seda varem kõelnud isegi meedia ja interneti kommentaarium, mis ei ole suutnud mulle nii palju liiga teha, kui ma ise endale olen teinud selle kriitikaga.
Kus juures ma otsin su kohta, et keegi oleks midagi öelnud, aga ei öelda. Sa kuidagi oled maalind ennast, sa oled nii siiras ja aus, Ja ma arvan, et iga su sõber, tuttav, perekond kirjeldaks nii, kuigi me teeme põgusalt. Kuigi, no, sellepärast ma otsisin ja otsin, aga ma ei leidnud ühtegi. Kas sa oled öelnud nendele artiklitele lihtsalt ei, et sa ei anna neid või? Või mis? Ma ei olnud väga palju Eesti meedias sellist...
Kriitikat.
Ei olnud. Ei olnud. Miks? Sa annad lihtsalt intervjuust?
Annan. Aga mõnikord ütleme niimoodi, et kuidagi spordi ajakirjaniku maastikul tekis ka selline fenomen, et ma väga palju ei annud. Muidugi need mängujärgsed intervjuud, mis kohe peale mängu juhtuvad, neid muidugi pidan, sest ma olin väga pikalt Eesti koondise kapteni ja kapteni on, sa pead suurema vastuse võtma. Et kui on need rasked mängud on, kus siis koondisega oled seal 7-0-8-1 kaotanud, siis ei ole kõige parem sinna ette minna. Aga noh, see vastus tuleb võtta ja tegelikult ma olen paari nagu seda intervjuud tagasi vaadanud, siis mul on neist ajakirjanikust üli kahju. Siukse kala näoga mängijas on, näe. Siis võitsin nagu ülbitseb ka vastu, näe, jah, kaotsi, mis siis on. Et see ei ole ajakirjanikil ka kõige lihtsam.
Ei ole.
Et, aga lihtsalt see emotsioon mängujärgselt on nagu nii siis negatiivne olnud, et sa oled väga-väga palju vaeva pidanud nägema, et üldse nagu paar sõna sealt kätte saada.
See ei ole lihtne töö mõlem poole, et sa mängid ära, sa põhimõtteliselt on ebaõnnestunud.
Või teispidi ma pean ütlema, see asjad see ajakirjanik, kes tuleb selle küsimusega, kui sa oled 8-1 peksa saanud ja esimene küsimus on, mis juhtus, siis tahaks küll mingisuguse asjaga nagu panna nagu sinna samasest, aga noh, see on see küsimus, mis nad pead küsima.
Ja, see on
mis juhtuski tegelikult.
Pressikonverentsi, kui teed sa oled just saanud lüüa, siis võtad, pead seal nüüd seda kajastama. Korra läheme tagasi sinna 15 aastan Ragnar. See on minu tõdemus, olles ise meesterahas ja elanud siia maailma, kus ma täna olen. Minu mõelest elu on loonud nii palju vahendid lihtsalt, kus sa võid ennast hävitada. Noh, see on otsus mõttes sõprussuhted, kõik võimalikud protsessid, mida üks noor mees tahab läbi elada enne, kui ta sealt puberteedist üle läheb. Sa küll ütlesid, et sinu jaoks oli see lihtne, aga...
Ma arvan, et võibolla ma ei teadvusta endale, et võibolla see oli raskem, kui ma siit tagasi vaatan. Meil on inimestena selline hea komme halvad asjad ära unustada. Et ma arvan, see ei olnud ka kõige lihtsam, sest ma mäletan, ikkagi pidi päris paljudest asjast loobuma.
Yeah.
Et kuskil 14-15 aastalt üksidne kätte võtta ja minna ümber Viljandjärve jooksma teadmisega, et jah, see on see tee, mis ma pean tegema. Ei, ma arvan, et tund kõige lihtsam, see on selline ajahetk, kus siis sul sõbrad ka sellised... teissugused asju teevad.
Ja.
Mitte, et ma tahaks öelda, ma olen mingisugune munk või pühak, et ma ei ole nagu mitte midagi teinud, aga ma mäletan, et mingite dilemmade ees ma olen olnud ja siis ma olen teadustanud endale, et kuule, et praegu sa ei saa seda teha. Kuna sa mingi rumala peaga te võtsid nii suure unistuses endale pähe, siis peab ka nagu seda vaeva nägema.
Ja. Aga kes oli su tolle hetkel siis... mentor, kes ütles, et no, põhimõtteliselt tunnel lõpus on valgus, et kui sa veel need 4000 ringi selle ümber järve teed siin järgmise 3 aasta jooksul, siis...
Ma arvan, et tollel ajal hetkel ei olnudki sellist suurt mentorit, kes oleks olnud tea nii või naa, sellest, et mu isa on mu esimene ja kõige suurem iidol, sest tema oli ka jalgpallur, mängis Eesti koondises ja ka Floras, et ta mängis päris kõrgel tasemel ja tema oli selline iidol, keda siis ma jälgisin ja vaatasin. Muidugi isad on esimesed need kangelased meie elus või siis antikangelased muidugi on ka neid momente olnud. Aga tema siis selline fenomen ja ma ei ole ainukene või siis ma arvan Eesti riik ei ole ainukene, kus selline fenomen on tekinud. Ma olen 4 Islandi koondise mängija koos mänginud. On selline fenomen, mis minul oli, on Mart Poom. Sest Mart Poom oli esimene, kes lõi selle ukse lahti. Ta siia seismumist ise Eestis, kus ta läks Inglismaale, jõudis nii kaugel, kui ta jõudis. Ja minul oli ka kerge selline ahaa-moment. Okei, Eesti poiss võib ka jõuda nii kaugele või Eestis on ka võimalik nii kaugele jõuda. Ja ma rääksin 4 Islandi koondise mängijaga ja nemad olid täpselt sama. Selline mängija oli nagu Eitor Gudjonsson. kes siis murdis Islandil selle barjääri, kus ta mängis siis Chelsea eest, Barcelona eest, Tottenham ja ikkagi väga-väga sellised prestiised klubid olid. Ja nemad tõid täpselt samasugusele asjaga välja, sest jah, aga meil oli täpselt samamoodi. Ma väiksed poisid vaatasime, et Islandi poistel on võimalik jõuda sinna. Ja minuga oli Mart Poomiga oli sama asi. Ja selles suhtes üks raamat nüüd, mis ma ka soovitasin või see, mis minu elu on muutnud, on yeah. see Talent Code. Ja seal räägib ka hästi palju, oli sama fenomen Lõuna-Koreas, kui nad siis naiste golfi ka alustasid ja hästi palju näiteid sellest. Et nüüd ongi hästi huvitav hiljem lugedes siis ka sellist teaduslikku kirjandust, on need asjad nagu vastavad tõele.
Yeah.
Ja sama, mul nagu reaalselt oli Mart Poomiga sama. Ja see muutis nii palju mu sellist mõttemaailma.
Kas sa täna oled Mart Poomiga hea tuttav?
Jah.
Kas te olete omavahel mõelnud, et rääkinud, et mis, kas ta oli see sama 24. Mees või 25. Või ta oli talent?
Ja, ütleme nii, et tema on ka ikkagi tugev tööloom selline. Ega ma ise on suht samad laed, selline mõnus tori hobune, kes sinna. Sa pead võistlema muuma. Kas ma võtan kelle ära siin? Miks kohe?
Kas ta vastab jooksub?
Et muidu sa pead ju seal mingi Itaalia traavlite ja siis ma ei tea Hispaania ratsaobustega võistlema, aga Eesti vees on ikkagi selline tori obune. See on ikka kõvasti vaeva. Ja sellist nagu
mitte kõik.
Ja, et nagu aga et võistelda nagu seal kõige kõrgemal tasemel.
Ja, no selles mõttes, et ikkagi väga palju on vaja teha ja sa võib-olla kirjeldad seda hästi nagu lihtsalt. Vaatad, sa istud siin ja ütled, ma tegin rasket tööd ja tegelikult on seal väga palju treeni ja kui sa teed palju treeni, on vigastus. Sul on väga kohe vaja spetsialiste, kes aitavad siin, mitte et sa ise kodus paraned. Mm. Sul on vaja väga head meeskond. Et olgu see siis jalgpall või mängid sa golfi, sul on vaja väga head meeskond ümber. Mm. Mida ma vahepeal teen, mis meie see podcasti siuke eripärans, et ma võtan küsimuse publiku seast.
Yep.
Sellepärast lihtsalt siin elandada ja see aitab avada külalist mind ennast ja ärge olge nüüd tagas, vaid ma näen käte merd juba. Ja mida ma ütlen lihtsalt siin kohal, et kuna Ragnar ise juba mainis, et me alati võtame mingid kuulid raamatud ja Apollo raamatud annan meile need raamatud, Ragnar kirjutab sinna sisse, paar head sõna ja küsijatel võib olla seal kinkikotis kas see raamat ja veel muudelt Eesti ägedatelt toetajatel, kes toetab meie podcasti kingitus, nii et ärge olge tagasvõidlikud. Esimene küsimus läheb Käte Meri. Kes sooviks Ragnarilt näed? Palun, üks naisterahvas.
Mina sooviksin küsida, kas sa oled jõudnud enda elus sinna tippu, kus siis ei ole enam võimalik nagu edasi minna või siis edasi unistada?
Väga hea küsimus. Ma arvan, et sportlaskarjääriga kindlasti, sest siit on ainult alla mäge minekul. ma loodan, et mitte elus üldse, aga ma arvan, et ongi tipsportlastel kõige huvitavam fenomen, mis tekib, on selline karjääri lõpp. Tipsportlased lõpetavad kuskil vanuses 35-40, okei, seal vahemikus on võimalik lõpetada. Aga tegelikult sa oled nagu vaimselt ja füüsiliselt on kuskil 35-40 aastame inimene on see high performance. No mitte tipsporti jaoks, sest füüsiliselt hakkab natuke alla mäge tulema, aga sellest, et see vaimne ja füüsiline pool on saavutanud selle kõige kõrgema hetke.
Yeah.
Ja siis öeldakse tipsportlasele, kuule, sa oled nüüd täitsa kasutu meie ühiskonna jaoks, mine ära. Et, selles suhtes ma loodan, et mul on piisavalt töötahet, inspiratsiooni, siis midagi suurt veel korda saata. Aga sportlasena on jah, see tip saavutatud kindlasti.
Aitäh!
Ja.
Väga küsimus. Sellega seoses ma liigun siit kohe edasi. Kes, ma tean, et väga suur protsent sportlastest, tipsportlased, eestlastest, kes jõuavad välja või maailma. Võtame näiteks NBA, võtame Ameerika jalgpalli. Nad teenivad meeletuid summasid, sõidavad nende, ei oska isegi automarki öelda, mis asi see on, kas see on üldse auto. Ja 70% pankrot. Mis, kes sulle andis nõu, sest ma kuulasin äripäeva intervjuud sinust ja kes sulle andis nõu, kuidas toimetada, mitte et olla see seal protsendi hulgas, kes tuleb nii, et näpab põhjas lihtsalt ära?
Mu kõige suurem investeering on üldse teedehitusse, millest ma ei tea mitte kui midagi. Ja pigem minu filosoofia on olnud, et ma investeerin inimestesse. Ja need kaks inimest, kes siis seda teedehitusfirma Verstonit veavad, on mu väga head sõbrad. Ja kui nad kuskil 10 aastat tagasi minu juurde tulid sellest teemast rääkima, siis need silmad põlesid. Ma saan sellest kohe aru, kui inimestel silmad põlevad ja nad tahavad midagi siin maailmas korda saata. Ja siis ma ütlesin, okei, see on see koht, kuhu ma panen. Põhimõtteliselt silmad kinni, te tehke oma asja ja kõik laabub hästi. Ja ma arvan, mingi teised siuksed asjad, mis seal investeeringudeks mõnes mõttes on mingi katsetused ka, selles suhtes ma olen ikkagi amateur selles asjas.
Päris sa mõtled?
Jah. Eks seal tuleb katseeksitusmeetodid ja ma arvan, ega mitte keegi elus ei ole niimoodi, et iga asi, mis ta teeb, on bingo lotto, jackpot võit, et seal on ka õppimiskohti päris palju.
Sellisel tasemel jalgpalli mängida on kindlasti see on nagu äri. Sa pead olema teadlik, sa pead olema teadlik.
Jaa, aga sellest ma sain nagu aru, see oli nagu päris lihtne minu jaoks. Ma kujutan ette, et üldse näiteks, ma ei tea, äris teadlik olla kõigest sellest, ma olen samamoodi 20 vaeva nägema, et olla top of the game, aga ma arvan, et ma seda ei võta eesmärgiks. Ja sellepärast mul ongi hea meel, et mul on nii head sõbrad ja sellest, et ma investeerisin inimestesse, et ma tean, et nad teevad selle asja ära.
Kui sa oled kirjeldanud eelnevates intervjuudes oma sõpru, siis oled nii jalgpallis, nii peatreenerite, kellega sa tutvusid ja kellega sa koostööd hakkasid tegema. Sa oled kirjeldanud sellist vibratsiooni, et osade inimestega sul oli vaja tund aega rääkida, enne kui sa said aru, kas sa võitid usada. Ka mitte ainult siin Eestis. Kas need sõbrad, kes on su ümber, see on lihtsalt huvitav sellepärast, et ega väga palju ei ole mehi, kes ütleks, julgeks öelda. Sõber on sõber. Kuidas ta sõber on? No me istusime esimest klassist koos. Ta on nüüd sõber. Aga sina just, kui juba täiskasvanud mehena võõrsil, alati tekitasid enda jaoks sellise nii-öelda nagu testi, võibolla teine pool sa ei teadnudki, et sa tutvusid taga ja vaatasid, kuidas ta tundub sulle. Ja sa kirjeldasid mitme protsessi käigus seda, et see mingi vibraatsioon, mis selle inimesega sobis. Kui lihtsalt sa üldse mestid inimestega?
Eks ma nagu loomupoolest olen selline naiivne, et võibolla
naiivne unistaja.
Täpselt. Et ma annan kõigile võimalused, eespidi on mu ring suhteliselt väike jällegi. Et minul on alati tähtis ja see on vist mul elus ma ei ole kahest inimestele nagu see, mis minu meetod on, ma ei ole kahest inimest elus aru saanud, on üks on silmavaade ja mis peale silmavaatamisest tekib see kõhutunne. Et teistega ma olen suht nagu aru saanud, et see on see õige tunne ja kaks inimest, kes on nagu seal kahe vahel praegu.
Ja.
Et nii, et see süsteem on päris hästi aidanud mind ja ma arvan, et silmavaade ongi, kuidas inimest nagu vaatad, sa näed, kas ta, ma ei tea, kas ta austab sind, kas sa kuulad teda, kas tema sind kuulab, et see on tegelikult silmades on nagu nii palju tõde ja see võtsid ka, kui sa vaatad sügavale silma, et kõigiga sa nii romantiliselt silma ei vaata, aga ikkagi see sügavale silma vaatamine on midagi, kus tekib see usaldus või ei teki. Vähemalt minu jaoks on.
Ja. Aga tulles tagasi, kui me mängime sellisel tasemel jalgpalli, kus on tasud on hoopis teised, seal on ju kõik tahavad osa saada ja paljud on väga meisterlikud. Sa siis nägid läbi neid inimesi?
Ma arvan, et ma ei liikunud ka sellises seltskorras enam ja ma arvan, et
ma mõtlen just
tipsportlasina, ma arvan, üks hea asi, mida teha on mine võimalikult vara suhtesse, siis sa ei tee nii palju lollusi. Et siis sa pühendud rohkem nagu trennile. Ja ma ütlen, et pere on üli suur faktor olnud ka selles, mis ma olen saavutanud. Et nagu sinagi alguses mainisid, see crew nagu seal taga on üli oluline, et sul midagi head siis ja rambi valgusesse tuleks. Ja sama on karjääridega.
Kui palju mõistmist on perepeab kolima sinu pärast, kui palju, ma lihtsalt jällegi põgusalt sellest, mis ma sinu kohta kokku lugesin, oli väga palju sa kirjeldad läbi oma laste, et mida nemad tahtsid, kas lähme Eestisse tagasi, issi, millal me lähme Eestisse tagasi, veel isegi keegi vist kõlpub, pole Eestis, pole väga suurt aega Eestis veetnudki, aga et sa kirjeldasid seal seda, et, sa, et inimesed sünnivad, isegi kui nad sünnivad mujal, nad sünnivad, et rahvus on nende sees, DNA-s juba, et kas sa tunned, et, et sa ei oleks jäänud perega võõrsile?
Kohe kindlasti mitte. Eks seal oli huvitav, et sellised pakkus ikka, kui sa mingile tasemele maailma mastaabis oma erialal jõuad, siis ikka tekib huvitavad pakkumisi ja ka finantsiliselt väga häid pakkumisi. Yeah. Aga see oli suht varakult juba kindel, et me tuleme Eestisse tagasi.
Yeah.
Huvitav fenomen ongi, et see nagu lastega just tekib, aga noh, see ongi, lapsed ongi kodupeeglid. Kui su hinges tahad koju tagasi minna Eestisse, yeah. siis nad on eestlased. Kui sa kasvatad neid samamoodi, siis nad on eestlased. Lihtsalt huvitav oligi näha, et lastel oli reaalselt. Kui nad kaks last on siis Saksamaal sündinud, üks on Itaalias ja kui nad sealt kas Saksa või Itaalia aeglast tagasi tulid, siis oli russikaga laval ka, kus on must leib.
Yeah.
Et kohe nagu algusest peale on see asi toimunud.
Kui sa oled kurja vaeva näinud kodus, et ikkagi Eestist, Eestist, sest kui nad käivad ju lasteaias ja koolis, nad ei räägi ju eesti keeles.
Jällegi tuleb persooni eripärad mänga. Kõige vanem laps, siis esimene poeg on praegu 10-aastane ja siis noorem poeg on 82 aastat vahet.
Yeah.
Ja siis on no, kasvatad täpselt samamoodi ja teid sama asju. Ja siis vanem poiss on selline hästi rahulik, kuulekas. Kui ta läks seal välisel kooli, siis kõigepealt võtab selle informatsiooni enda sisse, kogub ja siis hakkab suhtlema. Ja siis tuleb mu teine poiss, kes on vahvuselt võib-olla natuke need asjad sassile, no, selline Lasnamäe patsaani tüüpi nagu poiss. Läks Itaalia erakooli sisse, jalaga lõi ukse lahti, ütles, nii, nüüd me räägime eesti keeles. ja need kasvatajad olid ka, nagu siis lähedki mingi 200 mööda, siis tulid üks laste ja kasvatajad tuli välja, ütles, tere, kuidas läheb? lihtsalt tema muutis selle nagu olukorra teispidi ja siis nagu, jah, see kasvataja oli googeldanud natukene ja näe, see ongi, persoonid on nii, nii teissugused.
Ja, selles mõttes see on äge karakter ja ma arvan, et...
Üli raske kasvatada, see on äge.
see on äge karakter, aga raske kasvatada. Kus juures fakt on, sa oled 27 või 37 aastane.
Ja.
Tahtsin 27 miljon kompliment.
Aitäh.
Sa oled 37 aastane ja sul on sünnipäev 30. oktoober. Mul laps on sünnid 30. oktoober. Aasta ja nelja, nüüd saab kohe 5 kuud. Huvitav fakt. Jaha. Ma avastan selle ja mõtlesin selle peale. Kolme lapse isa mängida tipptasemel jalgpalli. Sul on kodus super naine.
Kindlasti. Kindlasti.
Hõljub.
See kodune pool ja selles, et see ongi mõnes mõttes jah, selline tänamatu töö on laste emaks olemine. Selles, et väga tihti öeldakse ka ühiskonna poolt, et no jah, mis sa teed. Ja siis hästi palju ma olen ka tähele pannud siis super emad, siis vaikus nagu ei julge seda nagu korralikult uhkelt välja öelda, nagu nad peaksid ütlema, et yeah. ma olen kodune ema. Et see on nagu kõige raskem töö üldse, sellega ma nõustun.
See on midagi sellist, mis see on nagu nähtamatu töö. Mm-hmm. Et sa võibolla kui tänagi me oleme siin sinuga räägime, ma ei tea, et mu elukaaslane tuleb, lapse ema elukaaslane tuleb siia. Ja siis ta tegi üllatse tuli siia. Mõtlesin mul kohe nagu, nüüd ma punastan 7 korra asemel 17. Et
väga super.
Pingen kohe peal. Aga ma korra enne, kui ma võtan järgmise küsimuse publikust, see isadus, sest see on üks ilus asi minu mõelest inimeste juures üldse. See on üks kõige parem eratreener ever. Ja see teeb sust kohe järgmise versiooni, sest nagu sa ütlesid, et sinu abil miski muutus. Mm-hmm. Kui kaks isa omavahel räägid, vaad see hetk, ne? Ja teine ütleb, ja siis tuleb veel võib-olla pisar silma, siis kellel pole laps, mõtleb, vaatab ringi, et ma ei saa aru.
Kus ma olen, miks ma siin olen?
See paneb midagi tööle, sest ma ei ütle, et igaüks peaks olema vanem, lapsevanem, aga see vanemlus käivitab sus mingi sellise instinkti, mis see on suga piiramatu ja kuidagi, kui palju pani see sind, sest see kolm last, kas sa mõtlesid karjääri lõpetamisel juba varem ka? Tahaks rohkem aega veeta ja võib-olla või sa just ainult sulle powerit juurde, ma mängin, noh, sündis Ragnar 3.0, jooks kaks korda kiiremini.
Ei, selle mõttega kindlasti ei ole liikunud, et mu lastest peaksid saama tipsportlased.
Yeah. Seda see... sa ei taha?
Ma ei oska öelda, see on muidugi lõpuks, kui sa näed seda jäämäe tippu nagu sellest, et seda haipi ja edu ja seda edevust, mis sinna kuulub. Muidugi on tore sellest, kui su lapsed saavutaksid midagi sellist. Aga teispidi on see üliraske töö, see peab hästi palju offerdama. Ma ei tea, lihtsalt kui see inimesena ei ole selleks valmis, siis ma ei soovi seda kellegile. Mm-hmm. Et kõik seda offerdada ja... Jah, see on üks valdkond lihtsalt tippsport või sellest jalgpall, mille edu saavutada. No, kindlasti ma oleks palju õpetussõnu anda, aga kõige rohkem ma tahan ja loodan, et mu lapsed oleks õnnelikud tehes seda, milles see õnn tekib neile.
Milles nad ise usuvad.
Jah.
Järgmine küsimus saalist. Oi, kohe tuleb sulle mikrofon.
Tere.
Tere.
Mind huvitab selline asi, et ütle midagi, mida sa kahetsed kõige rohkem oma karjääri jooksul. Näiteks mõni otsus või pakkumine, millele sa oled vastanud siis kas eitavalt või jaatavalt, aga sa tänase päevani mõtled, et aga mis oleks saanud, kui ma oleks teisiti vastanud?
Väga hea küsimus.
Mm-hmm. Selles ma pean nüüd natukene mõtlema. Kuna see oli viimati see, sest mingist vanusest ma arvan, see oli 20. Keskel kuskile. Ma teadlikult võtsin üks otsus vastu, et iga otsus, mis ma vastu võtan tolles ajahetkes, on ainuõige otsus. Ja selle järgi ma olen nagu edasi liikud, kui see jäädki juurdlema mingid otsused. Muidugi on mul väga palju vihjatud, ma läksin Liverpoolist ära, ma läksin 2 aastat.
Yeah.
Mul oli 3. aasta lepingut veel, kui ma oleks 3. aastaks jäänud, siis oleks pidanud alustama Champions League võitja. Ragnar Klaavan. Aga ma ei ole seda, sest ma läksin ära. Ma läksin Itaaliasse. No, täpselt. Ja kui ma oleks veel kauem seal olnud, siis oleks olnud Premier League võitja, Ragnar Klaavan. Aga sest ma läksin Itaaliasse. Ja hästi palju on küsinud, et kas sa täitsa tumba või? Miks sa ära läksid? Ma ütlen, minu jaoks on see ainuõige otsus. Ja. Tolles ajahetkes oli see ainuõige otsus, kuna ma võtsin selle otsuse vastu ja ma ei ole kunagi elus võtnud otsusid vastu, ma ei tea, kohvi paksu pealt või siis lihtsalt vaata, mis saab. Et see oli ikkagi läbimõeldud otsus ja see oli ka mingisugune kõhutunde otsus, et ma pean seda tegema.
Kui äge mõte lihtsalt, et otsus, mis võtsin vastu, on ainuõige.
See on palju lihtsam on elatud. Hakkad sa mõtlema mingid asju üle, siis on veel raskem.
Jaa, väga hea mõte, väga hea küsimus. Selle peale ma ei osanud isegi tulla. Võtan kohe järgmise veel. Väga hea küsimus tõesti. Ainuõige otsus. Ma näen ühte kätt, üks noormes. Sulle tuleb kohe mikrofon. No, rahvast on nii palju, et mikrofoni pääse ligi.
Mis tiimi fännid loosid kõige parema atmosfääri?
Mis tiimi fännid loosid kõige parema atmosfääri? Need, kus ma olen mängid, on...
Üldse.
Ja kui võtta ja need inimmassid, mis ühtsena siis seal staadionite peal elavad, ja Liverpool Anfield on üks koht, mida peavad siis kõik jalgpallifännid kogema. See You Never Walk Alone laulud, see külma värinad, mis seal peale tuleb, see on üks asi. Ja teine koht, kus mul oli Borussia Dortmundiga mängimine, siis seal on Champions League, see ei tohe neil nii palju fänne ole, aga Bundesliigas, Saksa liigas võib neil rohkem olla, sest neil on see põhi, see yellow wall, kollane sein, mis neil on seal 30 000 inimest. Ja siis, kui see 30 000 hakkab seda ülestama, seda laulu ja siis tunned seda vibratsiooni, see oli midagi väga huvitavat. Kolmas selline huvitav emotsioon, mis mul tekis, oli... Noh, inglise jalgpallis on ka üks suuremaid derbisid on Liverpool Evertoni vastu, mis on siis selle kodulinna klubi omavahesid mängud. Selle staadionite vahe on mingisugune 1,5 kilomeetrit ainult.
Yeah.
Ja selle Evertoni võõrsel mängul ma ei ole nii negatiivset energiat kogenud kunagi oma elu jooksul, kui tuli sealt Evertoni fännide poolt siis meie Liverpooli mängijatesse. Ja see oli kuidagi, mis no sa tunnetasid seda, ja, et see oli jällegi päris selline huvitav fenomen. Aga jah, neid kohti on nagu nii palju ja võibolla sa ise ka mingites mängudes ja kohal olles, kui sa oled rohkem kohal, seal tunnetad rohkem. See on ka kindlasti asi. Et minu jaoks esimene Champions League mäng võõrsil Olympiakosega. Olympiakos on ka selline koht, kus on toredad fännid. Ja kui siis Champions League hümn peale tuli, enne mängu tuleb vaata Champions League hümn peale, ja siis need Olympiakose fännid ka seal taga, siis nad tundsid, et kananaht tuli jälle peale. Et see, on nagu, no, see oli minu jaoks eriline, sest see oli minu jaoks esmakordne moment, et neid kohti on olnud.
Nii, ühesõnaga palju. Mm-hmm. Mida ma täpsustan võibolla ise siit enda poolt, et inimestel ei ole õrnaim, kes telekas seda vaatab, mis asi see on, kui need fännid müdistavad seal, mm-hmm. vibratsioon ja sul on vaja performida seal. See ei ole nii, et sa jooksed platsile ja sätid juuksed ja oledki see Eesti David, Eesti Beckham on ju. Mm-hmm. Et see ei käi nii lihtsalt, seal on väga palju sellist teemonitega võitlemist.
Kindlasti on, eks ma olen ka karjääri jooksul hästi või mitte hästi palju, on mingid tüüpi mängijad, kes on need performerid ja osad on need, kes on treenijad ja kes jäävad elu lõpuks treenijateks. Et nemad ei suuda siis sellest treening elementist, mis on, suht relax, see on pinget ei ole, kõik on tore, võidad kaotud, ikka on kõik tore ja siis nad on nagu treenis kõige paremad ja siis kui nad lähevad väljakule, kus siis on pinge, võidu kaotuse pinge, mis iganes fännid, enda surve ja kogu selle asjale ja siis nad nagu vajuvad läbi, et mingi tüüp inimesi on ka, jah, kes sellega ei saa hakkama.
See on üks osa elust. Aitäh sulle küsimuse eest. Mida ma tahtsin veel öelda, et ise võitlussporti tehes tihti küsitakse kui ma vast nõu, et noh, et ma teen ennast nii heaks ja siis ma hakkan võistlema. Mm-hmm. Võistlemine on üks selline asi, see on reaalne. Sa pead õppima heaks võistlejaks läbi võistluste.
Yeah.
Et kui lihtsalt minu spordis olid vöötasemed, hakka siis, kui see vöö on valge ja seal pole midagi. See ei oska veel seda sõlmidagi. Et õppi seda, mis tunne see on, kui iga üks on kogenud, kui ta peab suure klassi ja su auditooriumis rääkima. See nii kaua on lihtne ja alvustada seda, kes selle pedestaalil on. Et no kuule, mida ta puterdab selline? Pane ennast kirja, nädal aega ei maga. Mm-hmm. Uni on läinud, rahutu, kõik see ja seal oled tajud aega teistmoodi. Ma kujutan ette, et jalgpalliplatsil, eks kodus oli ju palju lihtsam mängida, aga kodus Eesti koondsest samamoodi. Poisina, kes tuleb Viljandist, noor mees, oled sa treeni teinud või mitte, see on üks uus, täiesti uus taht, milleks sa pead rinda pistma need teemal, mida keegi teine ei näe, aga tunned külmavärinad, kõht on korrast ära, mis toimub. Ja see on minu mõelest üks ilusamaid asju, mida mina võitlusspordis, see ei läinud ära. 600 matchi ei läinud ära.
Mul oli ka selles suhtes see liblikat kõhus enne mängu.
Need ei ole nii head liblikat, need ei ole nii ilusad liblikat.
Need ei ole nii liblikat. Aga selles tunned nagu midagi nagu siin nagu keeb ja selles suhtes oled selle karjääri jooksul siis õppinud neid asju nagu kontrollima ja selle kõhutunde pealt ma võisin ka natukene aru saada, kas mu enda performance on väga hea või hea. Et see kuldne kesktee siin kõhu nendes liblikates oli ka alati mingisugune indikaator, et kas on midagi natuke paigast ära või mitte. Aga mida vanemaks saad, mida rohkem töötunde sinna taha paned, seda paremaks asi läheb. Sest mul on nagu üli hea näide, sest jah, see maininud, ma olen hästi suur tantsustaar ka Eestis nüüd.
Jah, õige.
Aga sellega oligi, et ma nagu kõik küsid ka, no jah, mis on vahet on, see on Eestis, mis on TV3 stuudio oli, noh, siin oli mingi 120 inimest on, sul on mingi kökimöki, siin sa oled ju mingi 80-100,000 inimese ees mänginud.
Täiesti uued liigutused.
Ja siis ma mõtlegi, et jah, ma olin nagu nii pabinas selle tantsuga, sest ma ei ole neid töötunde sinna taha pann. Jalp oli see niivad, et muidugi sul on tähtsad mängud, sa ei maga nii hästi, sul need liblikad on võibolla üle võlli läinud seal kõhus enne mängu. Aga nii pea kui kohtunik selle avavilelasi, siis see kõik nagu rahunes. Sa tead, et sa oled need 10,000 töötunnid siia sisse igal poole pannud, et sa teed nagu une pealt ka selle ära. Ja noh, minu jaoks oligi, ja sa saad aru, et peale seda kohtuniku vile, et ikka need lisatunnid, need lisatöö, mis sa oled sinna sisse pannud.
Need ümber järve jooksmist.
Jaa, täpselt, need, need hakkavad nüüd ära tasuma, see asjad ära muretse, kõik on hästi, sul on see, see asi on käpas. Et...
Sinu jaoks on see ilmselge, aga võibolla meie kuule jaoks, see on nii ilus, kui sa enam ei jõua, mis siis hakkab juhtuma. Et kui sul lihtsalt käsi jalgu enam ei tunne, no nii väsind, ja siis tuleb hoopis mingi täiesti uus power.
Kesed mängu?
On näiteks kesed mängu.
Kesed mängu on hea fenomen ongi need, see atmosfäär ja need fännid. Et, see fännide kuulmine on ka hästi, vähemalt minu jaoks on olnud hästi selektiivne, sest et kui sa oled fookusest väljas mingi hetk ja kuulad neid fänne, siis sa tead, et sul võib midagi selle, selle mängu ajal juhtuda, kui sa jääd korraks midagi nautima, magama. Aga sa hakkad, see, see hakkab sind innustama ja kannustama siis, kui sa, nagu sa just mainisid, et käed jala täna või liigu. Ja sa oled täiesti punases. Aga siis sa kuuled, kui paljud fännid on siia tulnud, siia selja taha sind toetama, mida sa tegema pead ja siis tuleb kuidagi uus energia ja siis teed selle asja ära.
Kas sul oli oma mingi selline... mantra või midagi, mis siin nagu tõi tagasi, kui see ärevus tekis? Kas oli midagi enne, mida, te, mida sa enne mängu tegid? Midagi lihtsat, mis raustas su maha?
Ma arvan, et see oli selline rahulikult lihtsalt mingi 10 korda nagu sisse välja. Hingamine oli selline nagu standard. Lõpupoole oli isegi sõjastutus... Lihtsalt istusid oma koha juures, seal rätsed põistus, paid korra silmad kinni ja lihtsalt hingasid rahulikult. See rahustas mind väga palju. Ja üks halb, mõnda teaks on halb asi, mõnda teaks hea, on eesti keeles superstitious. Mis see? Kuidas? Ebausk. Aitäh. Ebausk, mul oli mingisugune nooruses, oli ka sellel 18-19-20 oli mingisugune ebausk. Jalg oli seal need kossi kaitsmid, mis sa paed peale, siis mul oli aati, et ma pean vasaku ennem parema kui parema. Ja siis ma tegin seda mingi pool aastat või kaks ja siis hakkas tulema, et ma pean vasaku saapa ennem parema kui selle. Ja siis tundsin, kuule see läheb nagu too much, et see ebausk nagu hakkab muutuma, hakkab mõjutama mind. Ja noh, oligi, et kui see ei ole paigas, siis sa tead, et noh,
see ei... häiritud.
Yeah. Ja siis mõtlesin, okei, ma pean nagu selle ära lõpetama ja see oli nagu, ma arvan, üli hea, et ma sellega varakult nagu tegelema hakkasin. Aga võibolla mõndade jaoks toimibki, aga võibolla ma ise tundsin, et võibolla neid asju hakkab nagu liiga palju tulema. Tuleb see, see, siis tuleb see, see, siis tuleb see, see. Ja mõtli, kui see midagi koju unustab, midagi tähtsalt.
Siis mängib ära.
Siis nüüd ütledki treeneri, kuule cancel, ma täna ei mängi.
Mul on vale putsalt kaasa.
Jah, täpselt. Et see oli mingi, et mul teema küll. Ja siis ma tundsin seda, et see ei ole minu jaoks.
Ja, et sa selle välja tood, sellepärast, et tihti, kui me vaatame jalgpalli, me näeme highlighti, kui me vaatame, ma ei tea, spordi või seda võitlussporti, me näeme highlighti, me ei näe, mida need sportlased seal taga teevad. Meil võibolla, me ei pääseks sinna ligi, sest kes tahaks näha sellist dokumentaali, kus 40 jalgpallurid räägib, mida nad enne mängu teevad. Üks ütleb, et sügab nina ja teine ütleb, et paneb kaitsmeid nii või naa. Et tegelikult need lihtsad asjad rahustavad maha. Mingi lihtne asi, mis... kus sa lepid sellega, et sa oled siin olukorras ja juhtub see, et ettevalmis on tehtud, need ringid on joostud juba. Et ei ole vaja enam ju, sa ei hakka õppima uusi triblamistrikke vahetult enne mängu. Kuna mul tuli hea mõte. Jalgpall on minust täielik kaos. See on nii palju inimesi seotud. Mul endale, ma ise arvan ja ajalooliselt on ju, enamus spordid on välja mõeldud läbi selle, et... nii-öelda inimene soovis praktiseerida või treenida kas siis sõjavalmidust või jahti. No kui vanasti ajati piisund taga, no see oli ju, see oli, ei saanud kätte süüa ei olda. Nad pidid harjutama kuidagi ja läbi selle sünnisidki meeskonnamängud, et me mängime sõda. Mees saab minna õhtul, trenni, sõdida, tulla koju, olla lastele isa, nii-öelda on elus terve, ei, keegi ei hukkunud. Ja läbi selle veel puhata ja ennast ju, sport on ju imeline vahend endorfiinide pustimiseks ja kui sa noorena mängisid jalgpalli, enne seda, kui sul oli idee ja unistus, et sa mängid maailmas, ta oli selline nii-öelda sinu komm või selline mõnus koht, kus sa laadsid ennast?
Muidugi, ma olen üli õnnelik, et minu hobist sai töökoht. Mm-hmm. Asi, mida ma arvastasin, ma olen mingi 4-5-6 aastat, kus seal vahem, kus ma niimoodi täpselt ei mäleta, aga noh. Kuna ma viieselt või kuuest hakkasin mängima, mu isa varem mängis ja reelikult ma olin kokku puudunud sellega, see kõik võlus mind. Ja see sain oma armastatud hobist tekitada töökoha. Selle kohalt on väga õnnelik ja kui üldse jah, vaadata, ma arvan, jah, igal eluaga tipspordis eriti on esiteks kõik need lapsed, kes hakkavad jalgpalli mängima, neid on ma arvan sadades miljonites. Siis profi mängijateks saab kuskil 1,6-1,7% mängijatest.
Päris väike protsent.
Ja siis ja selle fakti tõi välja meil näiteks Jürgen Klopp ühte enne siis mängu. Ta olid ülihead need meeskonna riietsruumid hoogid.
Ja
siis ta ütles, kuulge poisid, kas saate aru, et sellest nüüd paarisest miljonist, kes on juba selle 1,6 sees, siis teie olete veel see viimane protsent. Nagu see on enam nagu paremaks. Ja, sest Liverpooli tased oles, et kes, muidugi mastaabid on erinevad, sest muidugi ma ei võrde ennast Mo Salah ja nende teiste superstaaridega. Sest ma olin seal samas meeskonnas, täitsin oma rolli ja seal ongi klubid Liverpool, United, Barcelona, Real Madrid, praegused PSG, et kuskil 15-20 klubi, mis on maailma mõistes, on ikkagi kõigemad. Ja siis olla nagu selle viimase protsendises, siis oli, jah.
Ma, kui lihtne on sulle endal või sina ise endale, paned käe üle peal ütle, et ma olen selle koha siin, selle spoti välja teinud.
Ma olen endale kõige raskem see, siis okei, seda tunnustust võib-olla hea, et ma olen selle välja teinud, siis ma tean, et ma olen palju vaeva näinud ja ma olen jõudnud sinna. Alguses ma ei pannud seda tähele hästi palju, alguses öeldi, et sul on nii palju õnne end. See on nii palju õnne olnud, sest nüüd sa läksid sinna, see on õnn jälle. Et, siis ma hakkasin mõtlema, et okay, kui see üks või kaks korda nagu elus juhtub mingi asi, siis see võib õnne olla. Ja kui see niimoodi 3-4-5 korda järjest nagu need asjad juhtuvad, siis äkki on nagu seal, sa oled treeninud seda õnne, et see õnne sinu juurde tuleks, on seal ka mingisugused kindlad töötunnid seal taga.
Yeah.
Et mul on hästi palju... See juhtuski, et alguses muidugi nii noorena läksin Eestist välja. Siis esimene klubi, kus ma mängisin aasta aega Norras, seal ma väga palju mänguaega ei saanud. Ja siis läksin sealt kohe Hollandi kõrgliigasse, mis oli samm edasi, aga ma ei olnud ju seal eelmises klubis nii palju mänginud, aga ju siis keegi nägi seda talenti või nüüd seda tahet seda teostada. Ja siis oli ka, kõige tal oli õnne, kuidagi sattus sinna. Siis tuli...
Sattus?
Ja, siis tuli Saksamaale, okei, ta sattus jälle sinna. Ja see eriti oli nagu Liverpooliga, et okei, jälle läks õnneks. Ja siis võtsin ka, et okei, nagu nii palju on läinud ja siis kas see on mingi nagu reality show, et minul oli nii palju õnne, et Klopp nagu, ta läks igavese oma kontoris, siis tõmmas Kloobose käima. Ja siis pani, Eesti, kes meil Eestis on? Okei, vaatame, Kloob on, okei, võtame. Võibolla oli, ma ei tea, aga mul on tunne, et see päris niimoodi ei läinud ja siis mõtledki, et tegelikult õnne on võimalik siis kuidagi ka treenida järelikult.
See õnne saab kindlasti treenida ja õnne sellised seda pakutakse ainult parimatele, et ma mõtlen, kui suur tõenäos on meie väiksest Eestist, Viljandist poist tuleb. Mul lihtsalt siia on üks väga huvitav lugu, kui ma olen Raplast, meil oli Raplast mitu, kuna Kehtna on Rapla kõrval ja kus oli siis nii-öelda Flora jalgpallikool. Meil oli väga palju andekaid öelda, et sellest mehest tuleb, aga üks hetk hakkas, see hakkas nagu, jalgpall hakkas joomissegama ja poiss valis siis. Ja ma nimest ja nimetega, seal oli väga palju andekaid. Ja tol hetkel lapsena mõtlesin, mis see on siis, et sa ei saanudki sellest aru. Tegelikult ta oli andekas sellepärast, et mis protsessid ta seest toimus, kas tal oli raskem lapsepõl, kas tal oli, midagi oli tal täiesti vajaka. Ja ta oskas seda viha või kuidagi sellist, mis ta sees oli, seda drive sinna jalgpalli suunata. Liikus lihtsalt teistmoodi. Me kõik jooksin platsi peal, aga ta jooksis poole kiiremini. Ta tegi vähem harjutusi, aga ta driblas kõik, ta mõtles, ta oli vihane. Ta oli nagu kiske seal platsil. Minul seda ei olnud, mina ei olnud edukas. Ja siis teisalt, kui tuli see suur vastus, et tal pakuti, et ta mängib noorte koondises, tuli välja see, et ta loobus. Et siis väga palju oli selliseid situatsioone, seepärast ma olen hästi lähedalt näinud lähedaste sõpradega, kuidas neil need valikud, neil oli kõik ette mängitud. Nad nii andekad, kõik ütlesid, et on nii andekad. Andekas on väga ohtlik sõna, kui keegi ütleb, et sa oled nii andekas. See just kui kuidagi tundub, et inimesed peavad välja teenima ja kuidagi läbi selle töö on... Sa oskad innata siis. Muidu kuidagi isegi võibolla tõmbab sind tagasi. Ma võtan viimase küsimuse veel siit saalist. Palun, naiste rahvas.
Tere õhtust ka minu poolt.
Tere.
Mul on selline küsimus, et millest unistab Ragnar Klavan tänasel päeval?
Hea küsimus. Ma unistan sellest, kuna jalgpall on minu armastus ja ma olen ka siis terve käe, terve jala annud siis jalgpalliklubi Tallinna Kalevi arendamiseks ja jalgpall on südame lähedane koht, siis ma soovikski unistan sellest, et Eesti jalgpalliga me jõuame suurturniirid ära. Sealt tulevad veel paremad mängijad, kui olin mina. See on nagu reaalselt minu üks suur unistus, et me tuleks veel rohkem neid mängijad, kes välismaale lähevad kaugele jõuvad. See tähendab, nad toovad selle informatsiooni hulga tagasi Eestis, et arendada järgmist põlvkonda nagu väga paljudes teistes kõrgega liibriga jalgpallimaades on ja teistel elul on samamoodi. Et see teadmised, know-how, kõik see tuuakse tagasi ja seda ma loodangi, et Eesti jalgpallis siis see juhtuks. Inimesed näevad väga palju vaeva ja lihtsalt ma soovin oma poolse panuse anda sellele, et see õnnestumus protsent oleks natukene suurem.
Ma arvan, et väga hea küsimus. Me ei selle unistas, aga ma arvan, et sa kasutasid vale sõnas, et sa loodad, teades nagu sind, siis sinu karjääri vaad selle loodmisega ei ole mingit pistmist, et unistada sa teed, see tuleb võtta tükkideks. On vaja see kogemus, mida sina kogesid, näidad seda inimestel. Nagu sa, mulle väga meeldis, kuidas sa kirjeldasid kõik oma treenereid hästi suure sellise austusega, just et kui sa ütlesid, et te võitsite tükkideks, nagu mis on Ragnaril võibolla saaks paremaks, et tegite nägemisega trenni, et kuidas sa näed platsi, vaatad jalgu maha, et mitte nii, et palja, mis me siin treenime, aga kus võitsite selle sama vaatamise, mängu nägemise tükkideks, et paari tunniga väsitad siin nii ära, et sa olid mitu nädala kogesid seda väsimust, et kui palju me saame tippspordis ainu üksi tunnetusega mängida. Võtame ühe hästi väikse liigutuse, teeme selle veel 10 tükiks. Seda nägemist kirjeldasid sa väga hästi. Kui palju see tegi sind paremaks?
See kindlasti tegi, see oli siis töö. Eratreeneriga, kes tolle hetkel ma olin Saksamaal, mängisin Bundesliigas. Ja seal oli samamoodi, ma olin siis 27, kui ma alustasin, peaaegu 28.
Yeah.
Päris vana Bundesliiga on ka top 5 liiga maailmas, kus ei ole nagu halb koht, kui üldse nagu peaks kuugi jõudma, et mängisid Bundesliigas. Siis meeskonna kaaslased ütlesid, kui ma hakkasin nagu selliseid trenne tegema, seal mingi silmatreeningud ja asjad, siis kuule, võta rahulikult, sa oled Bundesliigas, kõik on hästi, et sa oled 28 peaaegu juba, et mis sa veel siin nagu siksid, et nagu maintaini oma seda taset ja kõik on hästi.
Yeah.
Ja ma ei tea, kui kuidagi rahutus sees ja ma tahtsin jõuda Premier League'i lõpuks, et ma Liverpooli jõudsin, see oli Kirstolli ja selleks ma ei ole üks ka, jah. Ei olnud valmis ise ka. Aga ma 28 ja kuni 30. eluaastani samamoodi ma nägin vaja. Ma käisin silmatreeningutega, teised vaatasid, et ma olen poolearuline. Mul oli piraadiklapp oli peas ja siis ma tegin trenne ja siis teised vaatasid täiesti poolearuline. Aga ma tundsin, et ma pean seda tegema, et see võibolla tekitab mingisuguse edgi teiste mängijate ees. Või on see, et ma, kui ma selles on parandan, sinna töötunnid panen, siis mu tase tõuseb ja tõusiski selles suhtes nagu silmad. Okei, see on väga spetsiifiline, mida väga vähe üldse nagu tippsportis treenitakse, on silmad selles suhtes. Kõik see informatsiooni hakkab silmades peale.
Väga palju.
Selles suhtes reaktsioon tulebki silmades. Kui sa näed liiga ilja, sa reageerid liiga ilja. Et kõike seda nagu... Siis avas üks sakslasest eratreener, kes käiski ka Saksamaa koondise 2014 Rios ja kus nad tulid maailmameistriks. Et mul oli au sellise inimesega koostööd teha. ja tema nagu muutis ka hästi palju. Ja just sellised hoopis kastist välja tegemised. Et muidu ikkagi tee lisa trenni, siis on, et oh, mine jookse ennast ribadeks ja löö. Ja. Et see oli selline, ja, kuna ma mängisin nii kõrgel tasemel juba, siis hästi paljud ütlesid, et nagu, mis sa seda teed? Nagu, et, aga siis tuligi see vae, mis sai sisse pandud, sai ka tasustatud mu Liverpooli lepinguga.
See on, mind vaimustabki sinu arust see, et võibolla tihti on inimesed maalivad sportlastes sellise pildi, et ta oli treenis, kui õpetati. Ei ole, tipspordis on nii, et sa saad kõik asju timmida. Võibolla mõni kuula ja vaata ei saanud päris täpselt aru, millest jutt on, aga tegelikult siis sa võid paari nagu lausega selgitada. Milline näiteks, mida tegi paremaks treening silmadega?
No siellä on hästi palju asja, eriti nagu jalgpallis on siis fokuseeritud vaatamine on hästi tähtis ja on ka perifeeria. Et selles kui perifeerialt näed rohkem, siis sa kogud rohkem informatsiooni. Teine aspekt on, miks silmatreening ja miks ma nagu Captain Hook selle piraadi selle klapiga ringi käisin, on meil on alati domineeriv silm. Ja siis treenida seda mitte domineerivalt silma, et see fookuse punkt oleks, noh, tavast minul on siis vasak silm on domineeriv, siis ta on nagu rohkem kaldus nagu sinna poole. Aga noh, kui nad mõlemad on täis mahus, need kaugtuled on peal, siis sa ikkagi näed paremini, et sellised nüansid.
Mis see jalgpalli juures teeb? Minu mõttes jalgpall on mega ohtlik mäng. Võitlusspordis, tehes olen ka teinud püstivõitlustreeni ja MMA-d, siis me lepime kokku, et me teeme üksel haiget. Ja me õpime kaitsma. Jalgpallis me ei lepi kokku, et me teeme üksel haiget. Ja see mängu lugemine ja kuidas sa hoiab siin nii paljudest vigastustest juba ära, sest sa loed selle situatsiooni varem ära, kas sa söödad siis juba või sa näed pikemaid sööte, mitte ei suru kogu läbi inimeste ja tükke lendab. Jalgpall on mega ohtlik minust. See on ju selline salapärane võitlus, et me ei tee üksteisele haiget, aga me teeme üksteisele haiget. Ja sa saad kas siis saad kaardi või loetakse seda kuidagi teistmoodi ära. Et palju öeldakse, et tehakse teatrit, aga...
Ei ole, Neymar ei teist kunagi.
Kõik tehakse ka teatrit, aga kui inimesed jooksevad, tippsportlased, kes jooksevad nii kiiresti, kui nad jooksevad ja kokku ja jalgadesse, kui vähem vaja, et sul mingi kõõlus lihtsalt jaubaka, sul pole seda, see ACL läheb seal niimoodi, et mõnel läheb kuus korda karjääri jooksul. Jah.
See on nagu päris, jah. Ma olen isegi juures olnud, kui kellegi see risside läheb, see on nii õvastav nagu see sound või see hääl, mis käib, see on nagu tühi puu oks, nagu siis käib krõks. Ja noh, kõik need asjad, sest neid asju juhtub. Ja jalgpall on kindlasti ja kõik kontaktsed spordialad, kus on nagu hästi palju liikuvus sees, on ohtlikud, sest et sa võid valesti astuda, keegi tuleb siis sõidab sisse. Aga noh, eks jalgpallil on ka selline teissugune stigma nagu juurde tulnud, aga noh, siin on pigem siis mängijatüübid, kes...
Teevad teatrit natuke.
Jah, et...
Aga see sport on üks kõige suurem petmine, sa võid nagu valetada, ma näitan sulle, ma lähen sinna poole, tegelikult lähen sinna poole. Kodus sa ei saa nii öelda naisele, et ma tulen see keel ja tulen teine keel.
Ja.
Cancel.
Täpselt.
Aga jalgpallis kõik plaksutavad.
Pari mängi üldse. Ja.
Kurat, täna hästi, ka hästi. Te petsite teise meeskonna ära, no panganduses kinni.
Kusjuures see on see sõnum. Mis ma olen kaks poissi mängid jalgas, ma olen öelnud, et te peate petma inimesi. Aga kuigi ma ei taha, et nad petaks inimesi, aga selles nagu elementis ma väga-väga sügavalt soovin, et nad seda teeksid.
Põhimõtteliselt black beltid valetamises.
Yeah.
Kõik, mis sa ütled jalgpalliplatsil.
Täpselt.
Näitame midagi, manööverdame. Mul on sulle väike üllatus.
Nii.
Üks su sõber meenutas ühte kui kifti seika teie elust. Ja me mängime selle siin ette, siin samas ekraanil.
Tuha.
Hea OneStage'i kuulaja. Kui Ragnar on teile nüüd terve õhtu jooksul rääkinud, kuidas ta oma elus on olnud töökas ja hillitsetud pereisa Viljandimaalt, siis kõik lähemad sõbrad teavad, et päris nii juhul see lugu ikka ei ole. Ja siin kohal meenub eredalt üks mõne aasta tagune lugu, kui ta veel Liverpoolis mängis ja ühel kenal pühapäevasel päeval saatis siis mõnedele sõpradele SMS-i, et jõuan õhtul Eestisse, tule sauna, teeme paar õlut, ja, aga liiga pikaks ei saa lasta, sest pean hommikul vara ära lendama enne seda veel hulga intervjuusid Eesti pressile andma. Mõeldud tehtud, saime siis sõbra juures kokku, tegime ära sauna, tegime ära sinna juurde kuuluvad paar õlut ja mingitel segastel asjaoludel sattusime siis sellel kenal pühapäeval umbes südaöö paiku ühte Tallinna ööklubisse. Ja no selles ööklubis oli peale meie seltskonna veel, ma pakun üks 15-20 inimest veel, aga pidu läks õige meeleolukaks ja me lõpetasime varahommikul cirka poole kuue paiku. Ja Ragnar sai selle siis lõbus ürituse käigus väga raskekujulise kõhuviiruse, oli näost täitsa valge ja niimoodi ta sealt siis vara esmaspäeva hommikul koju magama läks. Et siis cirka kaheksa paiku juba olla triksis traksis ja minna Eesti pressile need intervjuud andma siis enne ära lendu. Ja seda kõike märkas ka tema vanaema, kes siis peale seda intervjuud nägemis siis oli Ragnarile helistanud ja tema tervise pärast tõsist muret tundnud. Nii et ärge kõike seda väga tõsiselt võtke, mis ta teile rääkinud on. Temas on peidus palju rohkem ja peale seda, et ta on kõva töömees, on ta ka kõva pullimees. Mõnusid õhtud teile!
Hea sõber! Esiteks me katsetasime sellist nii-öelda viisi, et me otsime lähedase tuttu, ma sanan, et on väga lähedane tuttas olnud. Ja ta julges kohe teadis, et see jõuab ka avalikus ette. Mäletad seda
seik? Sellest on see ongi kõige olnud. Mu vanama ei ole mitte kunagi helistanud peale ühtegi intervjuud. Ja tollel päeval, kui ta nägi seda intervjuud AK uudistest, tuli see, et pojakene, mis sul juhtunud on? Sa näed nii haige välja. Aga jah, see oli võibolla, ma mäletan, kui ma tulin Eestisse, jah. See oli siis hiljem oli, mille pärast intervjuusid asju oli, hiljem oli siis koondise mängud, aga see oli kuidagi selline surve ja noh, mida kõrgemale kaugemale jõuad, siis see surve mõnikord on selline suureks läinud ja siis ma tundsin, et mul on vaja kõige lähedast sõpradega sellist ventiilist natukene välja lasta.
Sa lendasid selleks õhtuks lihtsalt siia?
Ei olnud nii hull, et ma pidin Eestisse tulema, aga kuna see oli selline pühapäeva õhtu ja tavaliselt pühapäeva õhtuti on väga, väga rahulikult.
Ja sa läksid aigena, andsid need intervjuud ära ja lendasid tagasi?
Ei, siis ma liitusin paari päeva jaast koondisega, et Eesti koondisega. Et see oli see.
Selles mõttes me oleme kõik inimesed.
Aga selles mõttes ongi, mul on nagu hea või selline... Mõtteviis oli samamoodi, oli Jürgen Kloppil, nagu reaalselt ütles, et nii mehed. Kui me trenni teeme, siis on teda täiega. Yeah. Kui mängime täiega. Ja see oli ühel peo hetkel, kui ütles, ja nüüd kui me pidutseme, siis me pidutseme ka täiega. Et igal asjal on oma koht ja aeg. Mm-hmm. Ja kui see õige aeg on käes, siis tuleb samamoodi... Sellist laadi asju teha, olen ma selle poolt ja ma arvan, spordis on ka tähtis, et see vaimne pool siis mingi hetk sellist auru välja lasta ja...
Tegelikult sinu pidasin seda, et kõik see sportlane, see andis pani ka mingi perspektiivi vaik, vaata, aigused on ju sellised asjad, et enne seda mõtled, sa oled nagu kõik võimas ja ta aigeks siis mõtled, tead, tahaks niisama olla. Kõhuviirus ei ole tore asja. Ei ole. Võibolla ma hakkan vaikselt sinu otsi kokku tõmma. Mulle esiteks ma olen mega tänulik. Ma sain nii palju ägedaid mõtteid ja mulle meelib selle... Ma ei tea, vaatajad, kuulajad ei taju seda, et kui ma vahepeal unustan ära, lihtsalt mul on nii põnev endalt, sest ma olen nii uudisimulik inimene ja lihtsalt sestid. Ja miks me seda podcasti pildiga teeme on sellepärast, et kui me kuuleme lihtsalt helisalvestust, on kuidagi lihtne... Ja lihtsam astuda sellest välja või kuulata ja jääda nagu pealiskaudseks. Aga kui sa näed, kuidas inimene liigub, kui ta mingi küsimus paneb ta korra vaikima või ta jääb lihtsalt mõttesse või mis ta oma käte ja õlgadega teeb ja kuidas ta reageerib, sest meil on nagu silmad, meil on nina, kõrad, kõik see, kuidas me mingid seste, seal on nii palju. Ja sellepärast see pildiline visuaal, mis kui sinuga siin vestelda, ma vahepeal unustan ära, et meil siin inimest ümber on. Minu jaoks on see nii põnev tegevus. Nagu kui äge, meile tekib selline mull see ümber. Ma ise tajun ja täega naudin seda. Ma ei oska teiste eest rääkida ja ma ei tea, kas täna siinsed külalised tunnevad, et nad said Ragnarile lähemale. Mitte kui täna on eesmärk jolki sportlane. Vaata, mis me rääkisime väga palju sportist.
Ja sellepärast mul on üli hea meel siin olla ja võibolla avada ka sellist telgitagust poolt, ja. Et ka just nagu mõttemaailma poolest, et hästi palju tahetakse ja sellist kiiret uudisvoogu ja. Hästi tihti.
Meelelahutus on.
Ja.
Halb uudis suga midagi halvast läks, on mega aja, sellest saab teha, see on meelelahutus,
ja.
Kui sa eksid, ära eksid. Aga enne kui me lõpetame, midagi sellist, millest sa nagu ääretult kobale, millest sa oled nagu nii vilets, et sul on nagu häbi kohe rääkida. Aga sa räägid täna siin.
Jaa, küsimus. Ma olen mõni, tantsimises oli hästi halb. Aga see oli üks põhjus, mille pärast selle väljakutse vastu võtsin. Et need töötunnid, mis ma sinna nagu alla põin, oli kuskil 8-10 tundi päevas. Sest ma pidin hiljem alustama kui teised. Mul ei olnud 0,0 kogemust sellega. Siia maani ma ei oska takti lugeda. See, et mu tantsupartner selle kõige hakkama sai.
Rütm, takt.
Ja see on üldse pool ime. Ja mul oli algusest peale, et ma sain enam-vähem hakkama. Esimene strateegia oli mul, kui me selle otsuse vastu võtsime, oli see, et ma võtsin oma tantsupartnerile Kertule. Sina, mina olen strippipost. Sina keerutad nii palju kui võimalik minu ümber ja siis on nagu kõik hästi juba. Et, aga noh, mingid tantsusammud pidin ikkagi nagu selgeks õppima. Ja need töötunnid, mis sinna taha läks, me jätsin kõik kõrvale samamoodi Kertu jätis kõik need põhimõtteliselt eraelu, kõik muud projektid jätsime kõrvale, sest et minu sugust elementi oli vaja liigutama hakata. Ja, noh, selles suhtes ma mingil määral näitasingi, et kui töötunnid sinna taha panna, talent, minimaalselt, siis teostus on võimalik teha.
On. Minu meelest sa said suurepäraselt hakkama, sellepärast, et minu enda elukaaslane on olnud kunagi tiptasemel tantsid no. ja tema õde on tiptasemel tantsi ja täiesti juhuslikult tema õemees võitis selle saate. Marko.
Okay.
Nüüd me oleme lähedalt seotud ja ma elasin väga tihedalt kaasa, et meil pandi sel päeval isegi õhtul, mina otselt ei vaadanud, aga mul elukaas pandi isegi teleka tööle, kui laps magas. Ja see, mida nad andsid üldselt Eestile, näitsid seda energiat ja kõike, see oli hullult äge. Ja muidu ma oleks juba varem kohtunud, sest kõik need tantsijad pillistasin mina ise üles, sest ma olen TV3-le enamus reklaamid viimase 15 aastaks. Ma oleks varem kohtunud, aga kuna te olite jokkerid,
siis
ma ei teanud isegi, et te eksisteerite ja te tulete. Aga mina arvan ja mina oskan hinnat seda, sest kui mina peaksin tantsima nii, nagu sina tantsid, mul oleks vaja aastat. Takt, rütm, mis poole suunad,
see on see, et kui sa oled see tantsu nii-öelda see staar pool, siis lihtsalt naerata. Kõik läheb hästi tõeldi algusest peale, kui ma lihtsalt naerata. Okei, okay, liikuma peab ka. Aga ma olen ausalt, ma ütlen, kui ma ei oleks nii hea tantsupartneri nagu Kertu sinna läinud, siis ma ei oleks, ma arvan, sellega hakkama saanud. Sest, noh, tantsus on tähtis, et mees juhib, aga meil ikkagi Kertu terve aja juhtis seal. Et ma lihtsalt tulin kaasa asjaga.
Ma arvan, et see saade oli suurem kui see, et inimesed võistlevad seal oma vahel.
Ja.
See on ikkagi see, mida ta näitas, mida ta andis tantsule ja vaatajad, numbrid näitsid seda, et kõigil meeldis arengut näha. Et, no, Ülle ja Marko, see oli väga äge.
Need olid täiega äge. Teispidi mul on ülija meel, et mina sinna sattusin sellise spordi inimesena. Ma tundsin ka, et ühiskonnas on hästi tekinud selline fenomen, et tantsimine ei ole nagu nii mehelik või maskuliinne. Ja siis vaadates, kui raske see minu jaoks oli koordinatsiooniliselt liikumised, need taktid, need asjad, siis ma ütlen, et see on väga raske. Ja siis tavaliselt need machomehed, siis, kes seda ütlevad, no mis see tantsimine, mis see on, siis see on midagi maskuliinsed. Siis nad tavaliselt, kui tantsuks läheb, siis nad ütlevad, et ma pean vetsu minema või siis seisavad
nii
seal. Niimoodi võib-olla teevad.
See nõudis väga palju julgust. Kui palju sa mõtlesid enne, kui sa selle vastu võtsid?
See realiseerus hiljem, kui ma jaa ütlesin, siis ma sain aru, et see vastus on nagu päris suur, nagu peal, et ma pean seda nii palju hiljem tegema, aga teispidi ma tahtsin väga-väga teha, et isegi kui ma oleks failinud esimeses saates, siis ma samamoodi oleks nagu näidanud, et okei, ma võtsin selle väljakutse vastu ja see ongi üliraske. Siia maani ma ütlen, see on üliraske liikumine, liikumistiil ja kõik sportlased, kes tahaksid oma koordinatsiooni arendada. Võiksid selle oma kava sisse võtta ja seda...
Kõik tantsima?
mingis tsüklis kindlasti on see koordinatsiooniliselt väga-väga hea tegevus.
See, mida sa praegu räägid, on tegelikult teada tuntud tõde, et maailmas mitu näiteks profiboksijat on, et võtad vahepeal aja maha, et tantsinud, jalgadega teinud tööd ja nad liigud hoopis teistmoodi. Ma arvan, et kokkuvõttes sinu panus üldse Eesti spordile, noortele, sa kindlasti adud, kui palju sa inspireerid noori ja mina isiklikult, mina ei ole veel enam nii noor, aga kui sinu julguses ja sõbralikuses sa viid, paned kokku nagu sellise nii öelda jalgpallimaailmas ikkagi Eestis sellise superstaari ja inimesed. Me ei näe seda lihtsalt sind, noh, tänu sellega, et sa siin oled, et see pelgalt on Instagramis üks staar, kellel on jube palju followere ja ta on mänginud nii paljudes meeskondades ja ta on teinud seda teist, et sa mulle andsid see, ma nägin nagu su hinge siin natuke, et see sõbralikus ja läbi sinu mõttemaailm, see väga huvitav oli see. Ja väga meeldis mulle see mõte, et sinu otsus on ainuõige otsus. Kui palju teeb see elu lihtsamaks? Mm-hmm. Kui üks noor inimene lubab endale nii öelda kellegi silmis eksit, sest ma kujutan ette, et sinu teel oli ka väga palju neid inimesi, kes ütlesid, ära tee, ei maksa. Tead palju sa pead tegema trenni mees. Mm-hmm. Et tule. Kas äkki jalgpall ei ole sinu mäng? Mm-hmm. Võib-olla peaaegu tõmmasin otsa kokku, aga kas oli väga palju sellist või kus sa tundsid, et see vist ei ole minu mäng?
Otsest ma ei tunnud, et see ei olnud minu mäng lihtsalt spordiga või minu poolest jalgpalliga on näata, et lapsest saad hakkad tegema seda. See on sinu selline armastus ja see nagu liigud selles võtmes ja kui sa lähed ka selles alas, selles yeah. asjas paremaks, siis see nagu kindlustab seda. Aga jah, kui sa hakkad jõudma sinna tiptasemele, kus siis hakatakse seal selekteerima ja kellele hakatakse andma neid lepingud, kellele mitte.
Sillistama ka just kui on.
Et siis kindlasti on nagu, et mis sina seal tulles seda või teist või kolmandat, et miks sina või... Aga see on alati isegi ja selline... Kriitika nool on alati on minu jaoks innustav, mitte selline, et hakkad kahtlema endas. Et see on hästi edasi viivi jõud. Okei, see võib ka vastupidiselt minna, aga kriitika on edasi viivi jõud, sest muidu kui kriitika ei oleks seda, siis ta oleks lihtsalt negatiivism. Et kriitikat on ka vaja. Muidugi kriitika oleneb väga tugevasti ka sellest, kes seda annab. Mõned on lihtsalt pettunud enda elus, siis nad annavad väga imeliku kriitikat sulle. Aga kes adekvaats kriitikat annab, see on mõnes mõttes kulda väärt. Ja sellest aru saada on ka oskus.
Kuidagi see, et sa suudad teha pausi ja mitte ärritada, sest ärritavad neid asjad ju, mis meid ennast enda juures häirivad. Kui mul miski, kui ma tunnen, et see on mul väga nõrk koht ja keegi ütleb, et see on su nõrk koht, siis ma ütlen, aga mida sa ise teed, vaata. Ja sealt hakkab vestlus, mida me ei nimeta vestluseks, see ongi vaidlus või selline. Me arvame, isegi siis, kui me oleme selles väga osad juba, ikka keegi suudab meist tuua välja selle, et...
Oh jah, muidugi see häiri, kui sa asjad, isegi kui keegi nagu ütleb seda sulaselget tõde, mida sa ise nagu alateaduses tead nii hästi, siis ikkagi häirib. Aga siis võtad rahulikult ja teed analüüsi ja siis on kõik hästi. Võiks maagi väike selline... pikaldase mõtlemisega poisikad.
On. Tänud, et sa tulid. Ma arvan, et minul isiklikult, ma arvan, sa oled väga suur iidol oma lastele. Ma kujutan ette, et Eesti jalgpall, noh, see, mida sina oled selle jaoks teinud, on midagi sellist võibolla, mille suurt mõjutust me oleme 10 aasta pärast, sest täna sinu rollid, sinu mida sa täna teed, mõjutavad ju väga palju seda. Ja ma ootan huviga. Ja nagu ma algus juba ütlesin, ma olen väga tänulik su aja eest ja uskumatu see episood mul läheb väga korda. Aitäh selle
eest. Ülihea meel siin olla.
Tänud meel.